Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2 i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Mimo nekog ustaljenog običaja, najpre vam najavljujem šta vas očekuje u završnici današnje emisije. Rubrika Kutija za pamćenje donosi nam ove subote odlomke iz razgovora Miloša Jeftića, ovoga puta sa književnikom Gvidom Tartaljom. Inače, Gvido Tartalja je bio jedan od saradnika onog predratnog Radio Beograda. A kuriozitet je to da su ovi razgovori vođeni pre tačno 4 decenije, i to za ciklus emisija Gost drugog programa. A centralni deo našeg radio nedeljnika o radiju posvetili smo jednom fenomenu koji sve više i čini mi se sve sigurnije prodire u medijsku sferu, podcastu. Da li je to novi medij, da li je platforma, da li je ekstenzija ili neka dopuna radija, da li nema nikakve veze sa tradicionalno shvaćenim radijem. Bilo kako bilo, do sada je prema nekim istraživanjima u svetu lansirano preko 860.000 podcasta, sa ukupno više od 300 miliona epizoda. Ovaj broj konstantno raste, a proverit ćemo u današnjoj emisiji i kako stvari stoje tokom ova poslednja 2 meseca. Zašto je toliko privlačan autorima, a zašto slušaocima? Sa raznih tačaka, zemlje i sveta, u emisiji Nevidljivi ljudi danas govore pre svega autori uspešnih podcasta, Nebojša Krivokuća, Ivan Zeljković i Galeb Nikačević, kao i osnivač krovne platforme za distribuciju ovog medijskog sadržaja kod nas, platforme podcast.rs, Vladimir Radinović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam pre svega što ste se odazvali ovom našem pozivu da makar malo zagrebemo ispod površine ovog, čini mi se, zaista sve prisutnijeg činioca medijskog života.
Naravno, naravno, uvek.
Da vas najpre zamolim da pokušate da odgovorite na naizgled najjednostavnije, a u stvari ključno pitanje. Mi smo više puta u Nevidljivim ljudima sa raznim sagovornicima govorili o podcastu i sa vama između ostalog, ali kako biste u najkraćem nekome kome ovaj pojam potpuna nepoznanica objasnili šta je to podcast?
Podcast je za mene barem manje više svaki radijski program koji se plasira i distribuira putem interneta i koji je dostupan uvek na, da kažemo, upit ili na zahtev samog slušaoca. Ajde da to nekako tako sažmemo za početak.
Od kada je podcast prisutan u Srbiji, pre svega? Hajde da proverimo i taj podatak, pošto ti podaci se u stvari razlikuju. Čini se da su podcasti postojali i ranije, fenomen odloženog slušanja postoji već dugo i na našem tradicionalnom radiju, ali podcast u onom izvornom smislu reči čini mi se da je relativno nov.
Pa, relativno da kažemo. Prvi podcasti kod nas, to je Radio B92, kasnije već, da kažemo, neka prva ekspanzija dolazi, to je popularnost kod nas dolazi kada Daško i Mlađa prelaze na tu formu, a evo danas, da kažemo, sad ove godine to već nekako kreće jako, jako da se širi i mi već sada na platformi imamo oko 60 podcasta koji se proizvode u Srbiji.
Koliko dugo već postoji platforma podcast RS?
Podcast.rs postoji već par godina, međutim do pre recimo jedno 6-7 meseci ta platforma je prikupljala samo mali broj podcasta koji su bili aktivni u tom trenutku, ali od prošle godine ona kreće sa polako sa ekspanzijom od kraja prošle godine i trenutno ima oko 60 domaćih podcasta.
Koliko su podcasteri aktivni? Kada kažemo 60 domaćih podcasta, koliko je svaki od njih redovan? Da li je redovnost nešto što ih odlikuje i što je nužno u stvari za održivost jednog podcasta?
Naravno da. Redovnost u podcastima je jako bitna i to je nekako ključna stvar koju treba da odlučite na samom početku kada pokrećete svoj podcast. Koliko često ćete moći da proizvodite taj sadržaj, koliko često ćete ga plasirati i distribuisati putem interneta. Da kažemo da u Srbiji postoje ljudi koji rade to svaki dan, koji to rade 2-3 puta nedeljno, pa dalje već naravno i po jednomesečno i po par puta godišnje, ali da kažemo da mi na dnevnom nivou imamo otprilike 7-8 novih epizoda.
Da predstavimo malo našim slušalcima i kako je najlakše zapravo slušati podcast, odnosno kako to funkcioniše, da im plastično opišemo kako se to neko pretplati na neki podcast i kako taj sadržaj onda njemu sam stiže.
Pa u podcastima postoje agregatori, da kažemo, to su sajtovi što je na kraju krajeva i podcast RS, koji prikupljaju sve podcaste na jednom mestu i putem aplikacija vi možete da nekako napravite svoju biblioteku gde su podcasti koje vi pratite i da onda nekako imate playlistu, da kažemo, na dnevnom nivou novih epizoda tih podcasta i da na taj način nekako pravite sami svoj radijski ugođaj, da kažemo.
Ono što sam siguran da naše slušalce sada u ovom trenutku interesuje je da li je podcast u velikom usponu u ovih poslednjih nekoliko meseci, recimo poslednja dva meseca, koliko traje ova izolacija i tako dalje. Svedoci smo bili i u prošloj emisiji Nevidljivi ljudi smo govorili o tome kako raste slušanost radija i u Americi i u Evropi, i to kažu neka potonja istraživanja. Kako je kada je reč o podcastu?
Pa da, slična je situacija i u podcastima i mi smo videli, da kažemo, u zadnjih dva meseca jako velik rast u broju slušaoca koji su dolazili prvenstveno zato što su postojali podcasti koji su se bavili takođe temom virusa i cele situacije koja se dešava u svetu, pa su ljudi našli to kao još jedan dodatni izvor informacija. Ali da kažemo da je slušanost, ono barem što mi viđamo, skočila jedno 500%.
A koliko raste recimo na godišnjem nivou, pošto iz godine u godinu podcast osvaja sve više publike?
Da, definitivno, podcasti postaju sve popularniji u celom svetu, na zapadu, da kažemo, skoro svaka javna ličnost danas ima neki svoj podcast, počeši od NBA košarkaša preko svih mogućih sportista, pevača, muzičara i tako dalje. To je jednostavno ogromna industrija koja donosi jako puno novca već sada i to se preliva i na Evropu. U Britaniji takođe vidimo ogromnu popularnost podcasta, međutim, naravno, oni imaju i veliku istoriju slušanja radija generalno. Nemačka, Poljska postaje jedna jako velika industrija takođe, pa nekako to onda samim tim se preliva i kod nas.
Vladimire, želimo vama i svim podcasterima u Srbiji pre svega dobro zdravlje, a onda i krupnim koracima samo napred.
Hvala takođe.
Sa nama je bio Vladimir Radinović, osnivač platforme podcast.rs. I'm walking out the door with you on my mind. I'm walking out the door with you on my mind. But every step away from you, I feel like crying. I walked into the street talking to myself. I walked into the street talking to myself.
No matter what my conscience says, I'm thinking about nobody else. I met a brand new girl, phone to make a date. I met a brand new girl, phone to make a date. But when I rang a number up, I got your number by mistake. You say you love me, baby, don't know what to do. You say you love me, baby, don't know what to do. I'm sure of one thing, I'm in love with you.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Načeli smo sa Vladimirom Radinovićem tu temu podcasta i teorijski i fenomenološki, a nastavit ćemo je pre svega uvidom u, kako se to kaže, primere dobre prakse. Zašto? Zato što su moji sagovornici danas autori sve slušanijih i sve vidljivijih podcasta, ako smem da primetim, svi sa ogromnim iskustvom u medijima uopšte. Hajde da krenemo redom, kojim redom, pa možda redom bivstvovanja u polju podcasta. Nebojša Krivokuća, autor Prešlicavanja. Dobar dan, Nebojša.
Dobar dan. Zanimljivo je pričati na ovaj način, ali je novo iskustvo svakako, kao i pravljenje podcasta u kućnim uslovima.
Pa u krajnjoj liniji kao i pravljenje radija u kućnim uslovima, što se ne razlikuje, čini mi se tako mnogo, a možda je u stvari taj iskorak još veći kada je reč o radiju. Galeb Nikačević, podcast Agilos, novi, sve popularniji. Dobar dan, Galebe.
Zdravo, zdravo, zdravo svima.
Ja bih želeo u stvari da ovu priču, a očekujemo da nam se priključi i Ivan Zeljković, podcast Naš Biro, bliski istok realno. Ivan Zeljković je trenutno u Singapuru, pa imamo malih problema sa vezom, ali verujem da će se to rešiti dok traje ova emisija. Želeo bih da vas pitam u stvari, pre svega, šta je vas privuklo formi podcasta? Ne bojiš da krenemo od vas, zato što obojica imate i izvesno, osvedočeno i radijsko iskustvo i želim da vidim koliko vas je uopšte iskustvo na mediju radija privuklo i da pravite nešto sami što nije radio i što otvara neke nove mogućnosti.
Mhm. Pa ok, iskreno, moje neko radijsko iskustvo dolazi iz nekog vremena kada su se još uvijek koristili trakaši, odnosno iz nekog vremena kada je radio bio zaista analogan u pravom značenju te reči, odnosno u onom osnovnom značenju te reči. Neka pauza koja je nastupila nakon toga, zato što je meni karijera vremenom odvela u neke druge vode, bliske medijima, ali ne iste. Prosto ta dugačka pauza od momenta kada se ukazala prva tehnička mogućnost da ja uz pomoć računara, USB mikrofona, zvučne karte, nekog ranijeg predznanja montaže zvuka i tona i tako dalje. Od momenta kada se ukazala prilika da se to radi od kuće, ja sam tu priliku zgrabio u prvoj sekundi. Bit ću iskren, mikrofon sam na kraju kupovao u Solunu, zato što je bio dostupniji nego u Beogradu. Od momenta kad sam se vratio u Beograd sa mikrofonom u kolima, krenuo sam u tu neku sada već petogodišnju novu podcast avanturu, ali iskreno, za razliku od Galeba koji na neki drugi način, moram da kažem moderniji, negde promišlja šta se podcast može da postane u 21. veku, ja ipak nekako radim neki format koji više liči na neki radio sa kraja 20. veka, što je u početku bilo možda malo čudno, ali kako vreme odbiče, to privlači neku novu publiku, jer neki mlađi ljudi nikada nisu slušali takav radio. Pa je samim tim nekako to što je u jednom trenutku delovalo možda malo anahrono, sad da ljudima ponovo zvuči kao nešto što je veoma moderno, što je meni iznenađenje, ali mi je drago.
Nebojša, podcast je suštinski još intimniji u neku ruku od radija. Delite li to mišljenje? Mnogi podcasteri...
Apsolutno, apsolutno. Ili negde ima ta čuvena priča da kako je David Sarnoff, čovek koji je zaslužan za brzu ekspanziju radija u 20. veku, napravio veliki posao. On je napravio u tom trenutku veliki posao zato što je prvi shvatio da je radio mediji koji ti omogućava da se jedna osoba obraća velikom broju ljudi i čak da ne zna ko su ti ljudi, a svi ljudi koji su se bavili radijom pre njega, odnosno njegovim komercijalnim i komunikacijskim potencijalima, su o radiju razmišljali kao o mediju u kojem ljudi mogu jedan na jedan da komuniciraju. LM podcast je nekako vratio zapravo tu prvobitnu ideju prvih pronalazača radio talasa, zato što ljudi negde i doživljavaju podcast kao format u kojem se mi ljudima zaista obraćamo lično, da to nije nekakav veliki mass mediji, nije nekakva velika krstarica ili višespratni kruzer u kojem radi 300 ljudi, već smo mi neki ljudi koji se voze u nekim malim čamcima, pa onda lakše dohvatimo i more, odnosno nekako nam je more bliže. I mislim da taj neki stepen intimnosti koji slušalci u podcastima traže, verovatno ga zato čak možda sve češće i slušaju nego, da kažemo, velike klasične FM medije, ili nekako imaju utisak da su pustili u sobu nekog prijatelja koji im nešto priča ili prijatelje koji im nešto pričaju i puštaju muziku i jao slušaju ovo, jao pročitaju ovo. Ima prosto negde taj dosta neformalniji ton koji verujem da ljudima nedostaje.
Kalebe, vaše iskustvo je recimo potpuno drugačije, dosta svežije s jedne strane zato što ste relativno nedavno počeli da radite podcast, a sa druge strane, što kaže Nebojša, u izvesnom smislu modernije. Vi ste zaključili da je u stvari video neophodan element svakog podcasta. Hajde da nekako ontološki to promislimo, da li jeste ili nije, da li je to onda podcast ili neki drugi medij, zašto video nužno?
Video je zapravo nužnost da bismo mogli da stvorimo ekosistem u kojem bismo razvili podcast kulturu zapravo. Jer postoji jedan jaz između savremenih tokova i onoga što se dešava kod nas. Ima negde podatak koji ljudi mogu da provere da je sa januarom, 1. januarom 2020. godine objavljena lista na kojoj je bilo nešto 890 i nešto hiljada aktivnih podcastera samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Skoro milion njih sa novim epizodama, dakle to su aktivni podcasti. A kod nas još uvek ne postoji skoro pa nikakav ekosistem, barem kada govorimo o tome da se ljudi preusmeravaju na podcast kao primarnu delatnost. Dakle, ukoliko želiš da podcast bude nešto od čega želiš da živiš. Znači, ne kao hobi, ne kao nešto što radiš u slobodno vreme, s vremena na vreme, ljubav, pasija, ovako ili onako, ne, nego nešto što će da bude s jedne strane na svakako ljubav, ako smo mi na ovom području uslovno rečeno nekakvi pioniri, to mora da bude iz entuzijazma i ljubavi de facto, ali s druge strane u pitanju je ono i promišljanje tog poslovnog momenta, kako ja mogu da monetizujem ovo tako da živim od onoga što radim. I problem je nastao kada smo o tome razmišljali, kada smo pokušavali, je činjenica da ukoliko želite recimo pretplatnike, ljude koji će da finansijski podržavaju, pretplaćuju se da li preko Patreona, da li preko PayPala, da li ovako ili onako, ne postoji baš razvijena kultura elektronskog plaćanja, poverenja u elektronsko plaćanje, navike da se kupuje takva vrsta sadržaja, jer ljudi kod nas YouTube i slične, odnosno ne slične, sličnih nema. Nema Spotify-a, Deezer ne podržava podcaste, iTunes nije zvanično još uvek ušao ovde i tako dalje. Ljudi YouTube doživljavaju kao nešto besplatno, prvenstveno. I tu su svi, to je navika. Mi treba da stvorimo sad tu naviku i na nekim drugim mestima. A drugo je kultura slušanja podcasta. Zato što prema podacima prvim koje sam ja, na primjer, iz svoje analitike mogao da vidim odmah, jeste da kada imamo zvučno ime, neko koga ljudi prepoznaju, na to se masovno klikće. A onda posle toga dovedeš nekoga ko je nepoznat možda široj javnosti, ali ima genijalnu priču koja je možda i 100 puta bolja od poznate osobe. Ljudi bukvalno ni ne kliknu, ne probaju da poslušaju ili pogledaju zato što im osoba nije poznata. To u stvari znači da se oni vezuju, da je ta estradna kultura. Ljudi će kliknuti na poznatu osobu, a u podcastu je fora da se vežeš za format, da se vežeš za hosta, da se vežeš za to što se proizvodi i onda koliko ti dovedem osobu za koju nikad nisi čuo, ali ti meni veruješ i onda ćeš da pustiš. Disproporcija u brojkama govori da toliko je velika da govori prosto da još uvek ta kultura nije razvijena. I onda je video postao nužnost koji meni omogućava da stvorim platformu za kakvu takvu monetizaciju i za gradnju community-a, odnosno zajednice koju ja u jednom trenutku ću pokušati da prelijem na audio. To je zapravo cilj.
Pričat ćemo o monetizaciji nešto kasnije i pravni okvir je tu čini se zakazao i mnogo je posla koje je potrebno uraditi na tom polju da bi do toga došlo, ali ono što je meni bilo fascinantno kada sam preslušavao Galebove podcaste je činjenica da je, da upravo to, da zvučna imena privlače mnogo više pažnje, ali čini mi se da je nekako ova poslednja dva meseca, koliko živim u izolaciji, da generalno skače broj klikova i da ljudi više se okreću podcastu. Da li je to zbog toga što imaju više slobodnog vremena ili, odnosno bolje upravljaju slobodnim vremenom, ili je posredi nešto drugo?
Ja iskreno nisam siguran da zapravo skače toliko ta poseta. Možda ja nisam baš najbolji primer, zato što sam ja relativno skoro krenuo, dakle ja 3 meseca malo jače zapravo radim, 4 meseca recimo, sad i kraj aprila, dakle radim podcast, nemam 20 epizoda objavljenih, tako da sam ja u toj početnoj fazi rasta koja je kao i sve što je novo prilično nagla, ja još uvek nisam stigao do te tačke stagnacije gde će se nešto stabilizovati i normalizovati. Tako da ja ne mogu još uvek da dam preciznu informaciju da li je moj rast zbog korone ili zato što sam nov. To je ono, još uvek to ne znam, s jedne strane. A s druge strane, moram da dopunim misao da je ovo slobodno vreme. Ja ipak ne doživljam ovo kao slobodno vreme, znaš.
Dobro, saglasim.
To je nužnost i jedna vrsta zatočeništva pre svega i nikako nije slobodno vreme. Iluzija je da je vreme slobodno. Znaš, prosto veliki broj nas ne može naći dovoljno slobodnog vremena u danu.
U nastavku emisije o tome, ajde kad već pominjem muziku, da kod nas čujemo, kako bi to Monty Pythonovci rekli, nešto sasvim drugačije, Samantha Fish i Chills and Fever.
Chills and fevers, what
have to make.
Slušajte Nevidljive ljude na talasima Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o podcastima. Moji sagovornici u ovom delu emisije su Nebojša Krivokuća i Galeb Nikačević. Galebe, spajamo nekako tu priču o radiju i iskustvu slušanja radija i podcasta i tome zašto je podcast eventualno pruža više slobode autorima nego što je to radio, jer pomenuli smo i pitanje formata. Neki podcasti su formatirani, dakle imaju vrlo utvrđenu formu, kako izgledaju, njihovi autori su disciplinovani i znaju tačno u kojim vremenskim okvirima se kreću, ali i u kojom dinamikom izbacuju nove epizode svojih podcasta. Kakva su vaša iskustva i da li vi namerno razbijate tu priču o formatu i pričate jednostavno trajanje vašeg podcasta onoliko koliko se vama za ovu epizodu dopada?
Da, prvo pravilo mog razgovora je razgovor traje koliko prirodno traje. To je ono, kad osetimo zamor, kad osetimo da nemamo šta više da kažemo, tu je gotovo. Ali ne ostajemo nedorečeni definitivno, tako da neka traju sat i po, neka traju 2,5 sata, evo juče sam snimio podcast od skoro 3 sata. Ono što je, hajde da počnemo nekako u priču, što bi Horacius rekao, a bovo iz početka. Dakle, ja sam se u radio, da kažemo, zaljubio u dugim noćnim vožnjama, međugradskim vožnjama. Kad god sam osetio nekakav umor ili nekakvu dosadu, nešto, obično sam puštao Radio Beograd, drugi, treći program, i ide obično nekakva klasična muzika, ali ono što je bilo meni fascinantno jeste kako zvuče ti vokali koji najavljuju kompozicije. Bio je taj neki baršunasti, baritonski glas koji je produciran veoma, veoma dobro. Tad sam prvi put osetio kako ljudski glas može da psihološki, emotivno deluje, iako možda nije važno toliko šta govori. Sve dok je ta intonacija, dok je taj ton nekako smiren, nekako dikcija lepa i tako dalje. S druge strane, malo je neutralno, ali s druge strane da je ta produkcija veoma dobra. I primetio sam zato što je značajno odskakala u kvalitetu u odnosu na druge radio stanice. I odstupala je u dinamici s time što, za razliku od celokupnog modernijeg sveta koji je jurio, stremio napred, što je nosilo sa sobom imperativ brzine, na Radio Beogradu se to nije dešavalo. Prosto nije dešavalo. I znam da sam takođe poslednjih godina, recimo, veliki ljubitelj, to je poslednja stvar koju sam ja slušao ili gledao u određen dan, u određeno vreme kada je premijera. Nedeljom u jedan sam slušao Put svile Ivane Komadine, recimo, redovno, na primjer. To je nešto, to mi je bilo fascinantno. Kao ta neka world music, kombinaciji sa putopisima iz tog perioda i tako dalje. I tada sam počeo da razmišljam o tome, čovječe, na koji način su se radio stanice formatizovale i da je zapravo razgovor nestao sa radija. Radio je bio posljednji bastion razgovora, radio je bio posljednji bastion dijaloga, koga više prosto nije bilo. A mi smo ljudi, kao što smo uvek bili i uvek ćemo verovatno i biti, i ljudske potrebe ostaju iste. S druge strane, tehnološka dostupnost, to jest da je proces produkcije nečega postao dosta jeftiniji, danas više ne moraš da imaš studio, nego možeš sa recimo 1000 eura već da napraviš neki vrlo solidan setup, i činjenica da su društvene mreže donale platforme na kojima mi možemo da izrazimo taj svoj glas, dakle možemo da ga snimimo i imamo gde da ga plasiramo, otvorio je prostor zapravo za taj broadcasting, jel te, emitovanje sopstvenog glasa i onoga što ti misliš da nedostaje u medijima na svoj način. A s obzirom na to da ja skoro 20 godina radim u razno raznim tradicionalnim medijima, ono što me takođe uvek smetalo jesu takozvane uređivačke politike, jesu te stege formata u kojem se nalaziš, ekonomija reči, ekonomija sadržaja, i uvek se nekako taj sadržaj svodi na jednu stvar, na jednu glavnu temu koju pokušavaš da izvučeš, da nju akcentuješ i sve ostalo negde da staviš u drugi plan. A ljudi sa kojima razgovaramo, ako su uspešni sportisti ili, na primjer, uspešni doktori, naučnici, šta god, nisu oni samo doktori, nisu oni samo naučnici, nisu oni samo sportisti. Oni su sigurno lepeza nekih drugih stvari za koje u tim formatima prosto nema dovoljno vremena. A ljudi sve više zapravo imaju potrebu upravo to. I ta brzina života je odvojila ljude od od tog nekog smiraja, od tog nekog ono opuštanja, i mislim da podcast zapravo upravo popunjava tu jednu potrebu ljudsku na koje je ono koja je u deficitu s jedne strane, i s druge strane nudi znanje, zato što znanje u podcastima nije instant znanje, nego je jedno znanje koje iziskuje opet neko vreme koje treba da se potroši na to.
Hvala na ovom uvidu, i ja ću da vam preporučim i da sutra budete uz Put svile u 1 sat, indijske dečije igre. Ivana Komadina nas vodi sa svojim putopiscima i sa odličnim muzičarima kroz indijski subkontinent. A Nebojša, neinvazivnost podcasta, njegova suptilnost je nešto što verovatno dodatno privlači potencijalne slušaoce i korisnike. Koliko delite to mišljenje, pre svega?
Pa, pitanje je koliko su podcasti svi zaista neinvazivni ili suptilni u negdje u svom izrazu. Priznajem, neki od meni najdražih autora nekih podcasta su ljudi koji su počinjali svoje karijere u neko vreme ranih 90-ih na tadašnjim klasičnim FM stanicama, i neki autori poput recimo Srđa Anđelića su veoma uspešno tu vrstu kreativnog nereda na koji smo mi bili naviknuti tokom 90-ih, prvenstveno sa njegove strane na talasima njegove tadašnje radiostanice, taj nered postoji i u njegovom podcastu, odnosno u stvarima koje on radi, i ima tu vrstu nepredvidivosti koju ja recimo kod njega kao autora veoma poštujem. Zato što ja zapravo suštinski nikad ne znam. Pričemu on je jedan od tih autora koji koriste prednosti podcasta i na taj način što apsolutno ne postoji termin zacrtan da će se svaka emisija pojaviti tada i tada, već se pojavi kada on smatra da je trenutak da je napravi. Ja čak ni na osnovu naslova, a tek ne na osnovu nekog najavnog postera, slike, objave na društvenim mrežama, zapravo ne znam šta će me sačekati iza tog klika. Da li je to možda miks u kojem on neće progovoriti ni sekund, ili će pričati 2 sata, ili će imati fantastične sagovornike, ili ćemo da čitamo Berđajeva. I ta vrsta nepredvidivosti, mislim, nešto što na neki način favorizuje podcast kao format u odnosu na klasičan radio, ili to nemanje urednika ili uredništva u onom pravom klasičnom značenju te reči, zapravo ljudima daje tu vrstu slobode da mogu da rade šta god žele. Dakle, negde ja sam odrastao slušajući tu vrstu nepredvidivih radiostanica. Jeste vremeno došlo do tog nekog formatiranja i ograničenja i u dužini govora, i kojih 79 pesama se vrte u krug. Moram da priznam, ne zato što si nam ti domaćin u ovoj emisiji, ali Radio Beograd recimo je sada postao veoma radikalan u nekim stvarima, odnosno neke druge formatirane privatne radiostanice, zato što ima neku širinu koja tim manjim ili privatnim radiostanicama prosto nedostaje. Ali sve o svemu, dakle, da ne duljim, nepredvidivost je jedna od stvari koje ljude privlači tome da slušaju radio, jer kao što negde Gali bi malo čas dotakao tu temu, naučno je dokazano da zvuk pali više receptora u našim glavama nego slika. To je jedan od razloga zašto mi volimo da slušamo priče i padamo na zvuk i punoću zvuka i zamišljamo slike dok slušamo neke zvuke. E pa, pored toga što je zvuk zapravo nešto što je nam možda na neki način urođenije nego posmatranje slike, isto tako je taj moment iznenađenja, makar to bilo na nivou ne znam koja naredna pesma će biti emitovana. Ta vrsta iznenađenja je nešto što radio prilično favorizuje odnosno na neke druge medije i neke druge formate, jer neki drugi mediji dalje ne mogu da urade neke stvari za koje je radio i tekako sposoban. Tako da negde imam on i dalje svoju publiku i svoje prednosti.
Da li se obraćate i dalje, to jest da li zamišljate nekog imaginarnog slušaoca dok realizujete podcast?
Mogu ja prvi. Da, ali mi je sada zapravo lakše nego ikada. U ono vreme rada na klasičnom FM radiju, ok, to jeste bilo slušanije, dakle, bila je prosto veća publika, ali mi smo na neki način znali za neke slušaoce utoliko što su se oni ili one redovno javljale, ostavljale želje, poruke itd. Te smo imali neku relativno maglovitu viziju ko su ti ljudi koji slušaju te program. Jedna od stvari koje ja izuzetno volim kod podcasta kao formata je što tokom ovih godina sam razvio sasvim prijatnu, dragocenu, lepu komunikaciju sa nekim brojem ljudi koji to prate. Odnosno, ja zapravo publiku tih podcasta sada bolje znam nego što znam one sa kojima sam komunicirao putem radio emitera, odnosno nekakvih antena. I onda da, čak zato što podcast ima tu vrstu intimnosti i to dozvoljava, ima momenata kada se ja direktno obraćam vrlo konkretnom slušalcu ili slušateljki, zato što znam da je u ovom trenutku u životu nešto važno, nešto je stalo i želim da se u njom podarim neki sadržaj za koji verujem da ću značiti. Tako da ta vrsta intimizacije postoji više nego ikada ranije.
Galebe, kakve su vaše iskustva i kada je reč o interakciji sa publikom?
Kod mene je stvar nešto haotičnija, moram da priznam, zato što, opet naglašavam, ja sam praktično u pelenama još uvek podcasta, tek sam počeo, što znači da ja još uvek nisam opisao krug onoga što je moja sfera delovanja. I nisam još uvek u potpunosti formirao preciznu nekakvu publiku, auditorijum, ljude koji slušaju mene. Za sada se još uvek nalazim u toj haotičnoj fazi kada ulaze i izlaze razno razni ljudi, demografija mi skače ovako i onako prema analitici, barem onu koju mogu dobijem. To je sad njena druga sfera, ono, analitika na audio je zapravo mnogo lošija nego što ti recimo nudi YouTube. YouTube nudi strahovito preciznu analitiku da ja mogu da vidim ne samo iz kog grada dolaze, da li su muškarci i žene, koji godina uzrasta, ono, sve živo mogu da vidim i na osnovu te demografije od epizode do epizode vidim koliko skače. S druge strane, ja gledam da bacam jako široku mrežu gostiju koji dolaze, pa s vremena na vreme pogodim ono centar, ali često umem i da promašim potpuno i da navučem ono gnev YouTube komentara. Ali to je prosto zato što su to ljudi koji su publika negde drugde, naviknuta na određeni format i onda kad ja njima zađem u teritoriju jer sa razbucanim formatom potpuno, ne reaguju svi baš dobro na to. Neko reaguje dobro na inovaciju, ali kao što znamo, veliki broj ljudi ne reaguje baš najbolje na inovaciju, ali dosta dobro prolazim sve u svemu. Svakako sam ono, mislim da vrlo lepo napredujem, ali pored toga ne mogu da kada govorim o tome konkretno. I moja komunikacija je za sada štura. Ja ne komuniciram previše, ne komuniciram zapravo uopšte sa publikom, ali se trudim da nudim ljudima ono što bih ja sam voleo da čujem, jel te, kada su podcasti u pitanju. Ali s druge strane, ja imam to neku, da kažemo, apriornu poziciju slušaoca. Kao šta je moj ono slušalac sa velikim S, takozvani idealni slušalac, jel te? To sam pokupio još davno na fakultetu, na kursu kreativnog pisanja, kada smo imali tog takozvanog idealnog čitaoca. Uvek zamišljaš da je tvoj čitalac neko ko nije glup i nije budala, koji moraš dodatno da objašnjavaš stvari. Primer, recimo pišeš dijalog i onda jedan kaže nešto, drugi kaže nešto, jedan kaže nešto, drugi kaže nešto, onda jedan kaže nešto, zapeta, reče on sarkastično. U prevodu, kad napišeš reče on sarkastično, to u prevodu znači ovako: dragi moj glupi čitaoče, ukoliko nisi razumeo da je ovaj dijalog bio sarkastičan, evo da ti napišem reče on sarkastično. Dakle, to je ono što se smatra lošim književnim delom. Ti uvek pretpostavljaš čitaoca koji će umeti da razume to što ti želiš da kažeš i onda se ne upuštaš u nekakvu banalizaciju sadržaja dodatnim plastičnim objašnjavanjima onoga što je ta jeftina literatura. Ista stvar važi i sa slušaocima, ista stvar važi i sa video sadržajem ukoliko da se baviš, ne znam, nekim dokumentarizmom ovako ili onako, gde ti uvek pretpostavljaš nekog slušaoca kojeg zapravo zanima ta stvar, koji je spreman da nauči o njoj, koji zapravo obraća pažnju na to što se dešava i nema potrebe da plastično objašnjavaš možda neke stvari i da ih svodiš i banalizuješ i da gubiš vreme na to. Tako da, postoji pretpostavka nekakvog slušaoca, sad ne bih mogao ti dam predstavnu sliku ko je taj, ko je ta, ko su oni, ali postoji.
Srećni vam bili ti prvi veliki pionirski koraci sa željom da budu što veći. Nebojša evo već istrajava na ovoj podcast sceni već dosta dugo, ali u svakom slučaju verujem da se otvara novi prostor i zaista sam vam beskrajno zahvalan što ste sa slušalacima Radio Beograda 2 podelili i svoja iskustva u oblasti podcasta i negde svoj doživljaj podcasta kao medija i što ste zaista vrlo iskreno pričali o ovom stvaralačkom procesu. Hvala vam.
Takođe, svako dobro i slušajte i radio. Nije bitno u kom formatu.
Na kraju dana podcast jeste neka vrsta radija.
Hvala, sa nama su bili Galeb Nikačević i Nebojša Krivokuća. Emisija Nevidljivi ljudi, poštovani slušalci, nije nas izneverio Ivan Zeljković, najavljeno iznenađenje, podcast Biro, Bliski istok, realno, ovog puta nije baš Bliski istok, više Daleki istok. Ivane, dobro jutro ili dobro rano popodne u Singapuru?
Dobro podne, aj nun, što bi rekli. Iz Singapura jedan veliki pozdrav, evo, umalo da izneveri, ali nije. Tako da jedan veliki pozdrav za sve slušatelje Radio Beograd.
Hvala, milioner nikad ne izneverava svoje slušalce i svoje pratioce. Hajde da čujemo šta vas je posle tog golemog medijskog iskustva, raznorodnog vrlo, vezalo za podcast, odnosno šta vas je privuklo podcastu? Vi imate značajno iskustvo u mediju radija.
Pa evo, upravo to, ja mislim da si ti sada odgovor na to pitanje, ko je jednom radio na radiju, apsolutno će razumeti da je radio ljubav za ceo život, a to je upravo zato što je neposredan, zato što je emotivan, zato što je brz, zato što je dinamičan. Znaš, ti si na televiziji, ok, naravno televizija ima svoje lepe stvari, ali na radiju si neposredan i svoj. I posle 10 godina karijere na radiju, zahvaljujući radiju sam dobio mesto na kvizu Želite li da postanete milioner, pa sam 10 godina bio televizijski producent, sad se bavim digitalnim medijima. I jednostavno kada je podcast pre jedno 3-4 godine doživljavao neki svoj ponovni klimaks, bio sam na jednoj konferenciji gde Gary Vaynerchuk baš govorio o tome kako je vraćanje audiju bitno. Ja kažem, pa čekaj, što ja ne bi probao, kad ja već radim te digitalne videe, što ja ne bi probao taj podcast da vidim šta je, da bi ja mogao da ponudim to svojim klijentima. Na kraju kraja, to mi je bio izgovor. Naravno, opet sam se zaljubio u audio produkciju, u radio i namerno sada, evo, poslušam podcast na našbiro.com, čuće da su to malo, ima i psovke, znaš, ima i malo nekih sirovih razmišljanja, ima pada mikrofon, ustaješ, znaš, nekako je to sve spontano, ali to mu daje tu originalnost i tu nativnost, što bi rekli Amerikanci, odnosno prirodnost.
Da li to praktično znači da vas je ta sloboda privukla o ovom mediju izražavanja?
Ranko, ne možeš biti više u pravu, upravo tako. Drugari, ja smo to krenuli, ajde da vidimo, on je isto tehnički potkovan, onako super smo drugari, i kao ajmo da krenemo jednom, drugom, treći put, mi snimili 50 epizoda. Zato smo i ostali. Znači, u svetu danas ima preko milion podcasta. I meni je fascinantno, ja sam noćas slušao novo izdanje podcasta The Views, koji je moj omiljeni podcast, David Dobrik i Jason Nash, kao da su tu sa mnom u sobi, sedimo, pričamo, zapravo ja samo slušam i ne pričam, što nije baš prirodna situacija za mene, ali kao da imaš neko društvo pored sebe, kao da podcast je za mene fenomenalna stvar, faktički radio on demand, Netflix za radio, ajde da kažem.
Hvala najlepše, Ivane, na tome što ste svoje razmišljanja i iskustva podelili sa našim slušalcima. Hvala i na ovom pozivu i želimo vam pre svega dobro zdravlje i da se što pre oslobodite Singapura i vratite tamo gde ste stacionirani inače.
Tamo gde treba da budemo, da. Jedan veliki pozdrav za sve slušalce, veliki sam ljubitelj i Radio Beograda 2 i mislim da je radio, mediji, ništa mu ne može. Svi su mislili kad su pojavile društvene mreže da će nestati radio, radio nikad jači. Sad svi misle podcast, međutim nema podcasta bez dobrog radija, a škola Radio Beograda je fenomenalno što i ti dokazuješ, tako da jedan veliki pozdrav i za Radio Beograd, a i za sve podcastaše.
Hvala najlepše, Ivan Zeljković, ekskluzivno za emisiju Nevidljivi ljudi, direktno iz Singapura.
Kutija za pamćenje.
I evo, u 9:46, vreme je i za našu kutiju za pamćenje. Pre par dana obeležili smo Svetski dan knjige i zato smo za danas odabrali da emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa književnikom Gvidom Tartaljom. Inače, čućete jednim od saradnika Radio Beograda iz nekih prethodnih perioda. Ovi razgovori vođeni su pre tačno 4 decenije za ciklus emisija Gost drugog programa, pa da najpre čujemo sećanja Miloša Jeftića na ove radio susrete.
Pregledao sam spisak sagovornika i utvrdio da samo postoje 2 slučaja gde sam imao 3 člana porodice u emisiji Gost drugog programa. To su bili Stana Klein, Hugo Klein i Ivan Klein. I ovde u ovom slučaju i bio je Marino Tartalja, Gvido Tartalja i Ivo Tartalja. Zanimljivo. Prvo sam razgovarao sa Marinom Tartaljom u Zagrebu. Pričali smo dosta i o Beogradu, on ima mnogo prijatelja u Beogradu i on mi je savjetao da razgovaram sa njegovim bratom, Gvidom Tartaljom. Slično mi se desilo i sa Kašanima, kada je Radove Kašanić sugerisao Milana Kašanina, o tome sam govorio. Javim se Gvidu Tartalju i on kaže, hoću, vrlo rado, slušaj emisije. Stani ljudi, on je ten imao 80 godina kad smo razgovarali, nađemo se, pita me da li može da napiše odgovor, ja kažem da može. Pa kaže, primetio sam, neki pišu, neki ne pišu. Pa ja kažem, zavisi od vaše spretnosti i spremnosti da govorite. Prihvatio je, on je spadao red onih gdje sam malo duže radio, ne na pitanjima, nego na tome, da postao sam u pitanje, pa smo odšli da razgovaramo o pitanjima, pa smo analizirali pitanja, pa onda smo išli da napravimo probu snimanja, bez snimatelja, pa i tako dalje. Drago mi je da ćemo čuti Gvida Tartalju. Ja sam čuo za njega kad sam bio đak osnovne škole, 46. godine. On je, kao i Desanka, spadao u pisce koji su obeležili moje detinjstvo. Imao je značajne knjige, imao je nešto u poeziji što je bilo istovremeno i humoristično, ali životno. Taj spoj, to je posle pokazao Veseloj zoologiji. Bilo bi mi drago kad bismo našli deo gde on govori o Beogradu. On je došao ipak iz Splita, Beograd ga je dobro primio. Ima deo gde govori o književnosti, za decu pre svega. I ima jedan deo Radio Beogradu. On je valjda sarađivao u Radio Beogradu pre između 2 svetska rata. I na kraju, sećam što emisiji majka, stihovana poruka budućnosti.
Tartalja, dugo ste u Beogradu. Da li vas je grad sam inspirisao da pišete o njemu?
Prišao sam Beogradu kao pesnik u trenutku kad se on ozaren i razgaljen, odahnuši s olakšanjem nakon zbačenog tereta, razmahao punim životnim zamahom posle 4 beskrajne godine patnje i prkosa, tame i bleskova svetlih varnica, koje sam pokušao da odrazim u svojim lirskim zapisima o tom razdoblju, dani u tami. Tama gluva, zemlja siva, noć u noći, dan u noći, misao se odaziva, a ne glas glasu u samoći. Bio je to u tom trenutku Beograd sa svojim pravim likom, nepatvoren, bez koprene, bez natruhe, sa koritom ulica, preplavljenim ljudima, njihovim glasom i njihovim uzbuđenjem. Bio je to Beograd sa srcem na dlanu. U cveću, zelenilu i zastavama pevale su njegove ulice, tada od radosti, iz punih grudi, kao nikada dotle, i činilo mi se kao sasvim prirodno da u tom trenutku priđem Beogradu pod imperativom svog poziva sa pesmom o njemu.
Da li ste tada bili, budući da i deca nisu ono što su nekad bila, za nove motive u svojoj dečoj književnosti?
Bio sam uvek za unošenje novih motiva i pojmova u literaturu za decu. U stvari, ja sam već u svoju prvu knjigu za decu Srmena u gradu ptica uneo automobile za navijanje i kola Crvenog krsta kao dečje igračke, a ne kuce i mace, ali mislim da i one kao literarni motiv mogu imati svoju funkciju samo u mnogo ograničenijenom, mnogo više suženom vremenskom razdoblju detinjstva, to jest samo za najmanju decu.
Čitatelja, kad smo kod ovih tema, da li, recite nam i na osnovu sopstvenog iskustva, dakle sopstvenog rada, ima razlike između dečje i neke druge književnosti?
U članku Čika Nušić, povodom njegove knjige Hajduci 1935. godine, insistirao sam na tome da između stvaralaštva za decu i, na primjer, humoristične literature, često nema određene granice. Kao primjer mogao bih navesti i neke savremene pisce. Za svoju veselu zoologiju smatram da spada i u humorističnu književnost za odrasle. Dovoljno je pročitati nekoliko pesama iz te knjige, iz zbirke Vesele zoologije, da bi se dobila slika o tome na koji način u njoj pristupam životinjama. Zec. Šumski zec je najbrža zverčica na svetu, jer mu srce najbrže silazi u petu.
Da postavimo jedno pitanje o radiju. Da li ste vi možda duže i, rekao bih, češće sarađivali na ovom popularnom mediju?
Da, književnica Marija Krsmanović, pišući o meni, posjetila me je da sam neko vreme između dva rata davao na Beogradskom radiju svoj radiožurnal za decu, koji sam sam sastavljao, sam pisao, sam prepisivao, sam čitao. Davao sam svoje pesme, pripovetke, prevode, zanimljivosti iz života, životinja i drugo. Sećam se kako sam hitno uletao u studio, najčešće u posljednjem trenutku i pored upozorenja da se bude u studiju 4 sata pred emisije. Spikerka Jelena Bilbija, obaveštena da sam došao, da sam već u hodniku, najavljivala je moju emisiju još pre nego što bih uleteo u sobu i seo pred mikrofon. Uvek sam se bojao zakašljivanja, a uzimao sam svaki put po jedno jaje nekuvano da bih imao čistiji glas.
Kako bi glasila, da tako kažemo, vaša pesnička poruka?
Eto, poslužio bih se ovom svojom pesmom. Izgubljene stvari. U birou zanađene stvari mogu se naći izgubljene igračke i naočari i sat i kapa i knjiga i štap i kišobran. Samo se neće ni tamo naći izgubljeni dan. Tu bi se našao ujedno i odgovor na pitanje kako ja zamišljam, odnosno dajem didaktiku u pesmi, ukoliko nje i ima.
Poštovani slušalci, ovim stihovima Gvida Tartelje privodimo kraju današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Iz Studija 2 pozdravljaju vas Karolina Živanović, Igor Živković, Zoran Tasić i Ranko Stojilović. Prijatan dan, naravno, ustala se Radio Beograda 2.